ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون
چاہتاں نہ ڈٹھو بے شک اللہ تعالی لائے تسبیح پڑھن چوں اوے شیوں جے کہ آسمانن ائی زمینن میں آئیں ائی پکھی پنجا پر کھولن تھا ہر مخلوق دی دعا ائی تسبیح کے بے شک وہ پان جانے تھو اللہ تعالی انہن دے عملن کے جاندڑ آہے
وللہ ملک السماوات والارض والى الله المصير
ائی اللہ تعالی لائے آسمانن ائی زمینن جی بادشاہی آہے اللہ دا موٹن آئے
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ
چھا تواں نٹھو تے بے شک اللہ تعالی ککرن کے جدا جدا کرے ہلائے تھو ان کا پوئے ان کے پان میں ملائے تھو ان کا پوئے انن کے ایک بے متھا کرے تھو پوئے تواں دسو تھا انہاں دے وچ ماں مینہ نکلے تھو ائی آسمان ماں جبلن تے مینہ نازل کرے تھو انہی میں برف آئے پوئے اوہا جے کے چاہے پہنچائے تھو جے کے چاہے نتھو پہنچائے وج اتری ویجی لگے تھی جو اوہا نظرن کے ختم کرے سکے تھی
یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرت لأولی الابصار
اللہ تعالیٰ رات کے ایں جیئے کے تبدیل کرے بے شک انہی میں عقل مند لائے عبرت آئے
واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنہم من یمشی علی بطنہ ومنہم من یمشی علی رجلین ومنہم من یمشی علی اربع يخلق الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير
اي الله تعالى زمين تي هلندڙ هر جانور کي پاڻي ما پيدا ڪيو پو انن ما ڪجهه جانور اهڙا آهن جيڪي پيٽ بھر هلن ٿا ۽ انن ما ڪجهه جانور اهڙا آهن جيڪي ٻن پيرن تي هلن ٿا ۽ انن ما ڪجهه جانور اهڙا آهن جيڪي چئن پيرن تي هلن ٿا اللہ تعالیٰ یہ کو چاہے وہ پیدا کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے تے قادر ہے
لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم
بے شک اساں صاف صاف آیتوں نازل کیوں آئیں اللہ تعالیٰ جن کے چاہے سنے رستے سے ہلائے تھے
ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم يتولى فریق منهم من بعد ذلك وما اولئک بالمؤمنین
یہ چون تھا اساں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے ایمان آندو اساں فرما برداری کئی ان کا پوئے انن ماں ایک فرقو ان گال تا پھری وجے تو ائی اوے مومن نہ ہیں
وا اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون
ائی جے وقت انن کے اللہ تعالی اللہ دے رسول اللہ سڈیو وجے تو انہی لائے انہ دے وچ میں فیصلو کیو وجے ان وقت انن ما ایک فرقو انکار کرے تو
وا ان یکل لهم الحق یاتوا الیہ مذعنین
ائی جے کرے سندن حق آہے رسول عربی نا تکڑا جن تھا
افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئیک هم الظالمون
چاہ انہیں جی دلن میں مرض آہے یا انہیں جی دلن میں شک آہے یا انہیں کے خوف آہے اللہ تعالیٰ اللہ جو رسول انہیں دے ظلم کندہ بلک इहे ई ज़ालिम आहे
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون
مؤمنن جي لائق هي ڳال آهي ته جڏهن انهن کي الله تعالی ۽ الله جي رسول ڏانهن سڏيو وڃي ان لاءِ ته ان جي وچ ۾ فيصلو ٿئي هي مؤمن چون ته اسان ٻڌو ۽ اسان حڪم مڃو کامیاب
ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون
جيڪو ماڻهو اللہ تعالیٰ اللہ جي رسول جي تابعداري ڪري ٿو ۽ اللہ کان ڊڄي ٿو ۽ پرهيزگاري ڪري ٿو
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
۽ اهي الله تعالى جا پڪا قسم کڻن ٿا جيڪڏهن توهان انهن کي حڪم ڪريو اهي ضرور جهاد لاءِ نڪرندا رسول عربي توهان فرمايو त कसम न खणो तव्हांजी फरमा बरदारी हक़ीक़त मालूम आहे बेशक अल्लाह ताला तव्हांजे अमलनि खां ख़बरदार आहे
قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين
رسول عربي تمام ان کي فرمايو الله ۽ الله جي رسول جي اطاعت ڪريو पोइ जेकॾहिं इहे इनकार कनि पोइ रसूल अरबी जे मथां तबलीग आहे ऐं तव्हांजे मथां रसूल अरबी जी इताअत आहे ऐं जेकॾहिं तव्हां रसूल अरबी जी फरमाबरदारी कंदा हिदायत वारा थींदा ऐं रसूल अरबी ते त फ़क़ति साफ़ तबलीग आहे
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون
ऐं तव्हां मां जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं सोणा अमल कया ऐं अल्लाह ताला जो उन्हनि सां वाइदो आहे उन्हनि खे ज़रूरु ज़मीन में हुकमरानी अता कंदो जीअं की इन्हनि खां अॻ में माण्हुनि खे हुकमरानी अता कयाई ऐं जंहिं दीन इस्लाम खे अल्लाह उन्हनि लाइ पसंदि कयो आहे उनखे ज़रूरु मज़बूत कंदो ऐं उन्हनि जे ख़ौफ़ खे अमन सां तब्दील कंदो इहे मुंहिंजी इबादत कंदा ऐं मूंसां कंहिं शइ खे शरीक न कंदा ऐं उन खां पोइ जेके माण्हू कुफर कंदा उहे ई गुनहगार
आहिनि ऐं
तव्हां निमाज़ पढ़ो ऐं ज़कात ॾियो ऐं रसूल अरबी जी इताअत करियो त यकीन तव्हां ते रहम कयो वेंदो
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض ومأواهم النار ولبئس المصير
तव्हां ईअं न भायो त जिन माण्हू कुफुर कयो आहे उहे असांखे ज़मीन में मजबूर कंदड़ आहिनि ऐं उन्हनि जी जाइ जहनम आहे ऐं इहा मोटण जी तमामु ख़राब जाइ आहे
يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم
اے مومنو تواں کان تواں جا بانا اجازت وٹھن اوے تواں جي گھرن ۾ اچن ۽ اوے ڇوڪرا جيڪي اڃا جوان نٿيا آهن اوے تواں کان टे दफ़ा अचण जी इजाज़त वठनि फजर जी निमाज़ खां अॻु में ऐं ॿिनि पैरनि जे वक़्तु जॾहिं तव्हां कपिड़ा लाहे आराम करियो था ऐं इशा निमाज़ खां पोइ इहे टई वक़्त तव्हांजे परदे जा आहिनि। इन्हनि टिनि वक़्तनि खां सवाइ उन्हनि जे अचण में न तव्हां ते को गुनाह आहे न उन्हनि ते। इहे माना ऐं छोकिरा तव्हांजे चौगिर्द फिरंदड़ आहिनि। अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां लाइ आयतूं बयानु करे थो ऐं अलाह ताला ॼाणंदड़ हिकमत वारो आहे।
كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم
۽ جڏهن تمام ڇوڪرا جوان ٿين ته پوءِ انهن کي گرجي اچن لاءِ اجازت گھرن جيئن ته انهن کان اڳين ماڻهن اجازت طلب ڪئي اهڙي طرح الله تعالی توهان لاءِ پنهنجو آيتون بيان فرمائي ٿو ۽ الله تعالی ڄاڻندڙ حڪمت وارو آهي
والقواعد من النساء نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم
اي عمر تي عورتون جيڪي نڪاح جو ارادو نٿيون رکن पोइ हरगिज़ उन्हनि ते को गुनाह नाहे जो उहे पंहिंजा कुझु कपिड़ा यानी चादरूं वग़ैरह लाहे रखनि जेकॾहिं खेनि ज़ीनत जो इरादो नाहे ऐं ईअं न करणु उन्हनि लाइ बहितर आहे ऐं अलाह ताला ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم او بيوت خالاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحيه من عند الله مباركه طيبه كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون
نابين مانو تي کا بندش ناهي ۽ منڊي مانو تي کا بندش ناهي ۽ مريض مانو تي کا بندش ناهي جو وي هيٺن گھرن ما کائن ۽ نه توهان تي کا بندش آهي جو توهان پنهنجي گھرن ما کا شيء کھڻي کائو يا پنهنجي پي ڏاڏي جي گھرن ما يا پنهنجي ماءُ ڏاڏي جي گھرن ما يا پنهنجي ڀارن جي گھرن ما يا پنهنجي ڀيڻن جي گھرن ما يا پنهنجي چاچن جي گھرن ما يا پنهنجي پُفن جي گھرن ما يا پنهنجي مامن جي گھرن ما يا پنهنجي ماسن جي گھرن ما يا جن ماڻهن جون چاٻيون توهان وٽ آهن يا توهان جي پڪن دوستن جي گھرن ما مطلب ته इन्हनि घरनि मां खाई सघो था। तव्हां ते को गुनाह न आहे जो तव्हां गॾिजी खाओ या जुदा जुदा थी खाओ। पोइ जंहिं वक़्तु तव्हां घरनि में दाख़िल थियो पोइ तव्हां उन्हनि ते सलाम वरायो। इहा थी कार अलाह ताला वटि मुबारक ऐं पाक आहे। अहिड़ी तरह अलाह ताला तव्हां लाइ आयतूं बयानु करे थो त मन तव्हां सम्झो।
انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان
सचा मोमिन उहे आहिनि जेके अलाह ताला ऐं अलाह जे रसूल ते ईमान आणनि था ऐं जंहिं वक़्तु उहे रसूल अरबी सां कंहिं इजतमाही कम में आहिनि त उतां उहे रसूल अरबी जी इजाज़त खां सवाइ नथा मोटनि। बेशक जेके माण्हू तव्हां यानी रसूल अरबी खां इजाज़त वठनि था इहे उहे माण्हू आहिनि जेके अलाह ताला अलाह जे रसूल ते ईमान आणनि था। पोइ जॾहिं इहे तव्हां खां कंहिं कम जी इजाज़त तलब कनि पोइ तव्हां उन्हनि मां जंहिंखे चाहियो भले हुनखे इजाज़त ॾियो ऐं उन्हनि लाइ अलाह ताला खां बख़्शिश तलब करियो, बेशक अल्लाह ताला बख़्शींदड़ बाज़ारो आहे।
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوالا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
تمام رسول عربي کے یہ نالے تھا نہ سڈیو یہ تمام پان میں ایک بے کے سڈیو تھا بے شک اللہ تعالیٰ उन्हनि माण्हुनि खे ॼाणे थो जेके माठ माठ करे आड़ वठी निकिरी वञनि था, पोइ उन्हनि माण्हुनि खे विझणु घुरिजे जेके संदसि हुकुम जी मुखालफ़त कनि था, जो उन्हनि खे का मुसीबत पहुचे या उन्हनि खे दर्दनाक अज़ाब पहुचे। हिन आयशे जो मक़सदु तफ़सील हीअ आहे त तव्हां निहायत अदब ऐं एतराम सां आहिस्ते आवाज़ सां या नबी अलाह या रसूल अलाह सां सॾु करियो। तफ़सील नसफ़ी, तफ़सील इब्न अब्बास, تفسیر جلالین، تفسیر جامع البیان ऐं तफ़सील रूहुल बयान, इन्हनि तफ़सीलनि में इन आयत जो ई तफ़सील बयानु कयो।